Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Առաջիկա 20 րոպեներին մեր ցերեկային ծրագրում լսեք։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը պնդում է, թե մեր արդարադատության նախարարի խոսքերից հասկացել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հնարավոր է համաներում կիրառվի։ Նախարարի արձագանքը կներկայացնենք։ Կա արդյոք դաշնակցություն, ժառանգություն, հակասություն, կանդրադառնանք նաև այս թեմային։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը փորձում է սահմանել կեսգիշերային հաղորդումների չափորոշիչները։ Դեմ և կողմ կարծիքները կլսենք։ Microsoft-ը շարունակում է իր ծրագրերը հայերեն թարգմանել։ Կներկացնենք նաև միջազգային և տեղական մամուլի արձագանքը մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այլ թեմաներից կխոսենք։ Բայց նախ խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին, նա կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Ապրիլ 24-ին ճնշման ներքո Անկարանչին ահանջի երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին ներկայացուցիչների տանը շրջանառության մեջ դրված բանաձևին։ Դավութողլուն ասել է, նման զարգացումները չեն բխում ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Թուրքիայի շահերից, դրանք կարող են արգելափակել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 9-ին մեկնում է Մեծ Բրիտանիա, Վինզորյան պալատում Հայաստանի նախագահին ընդունելու է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության միապետ Եղիսաբեթ II Թագուհին։ Փետրվարի 10-ին Հայաստանի նախագահը ելույթ կունենա Լոնդոնում գործող միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում։ Ուկրաինայի ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչը կիրակի օրը կայացած ընտրություններում մոտ 2%-ով առաջ է անցել վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոից։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս մասին է հայտարարել քվեների 95%-ի հաշվարկից հետո։ Ուկրաինայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքով Յանուկովիչը ստացել է ձայների 48%, իսկ Յուլիա Տիմոշենկոն 46%-ը։ Երրորդ պաշտոնական այցով Բաքու է ժամանել Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նա հանդիպելու է նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցման բանակցությունների ժամանակ կողմերը քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների ներկայիճակն ու տարածաշրջանում տիրող կացությունը։ 5 մարտ է զոհվել, ավելի քան 50-ը վիրավորվել անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին գտնվող Կոնեկտիկուտ նահանգում տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում։ Միջադեպը տեղի է ունեցել կիսակառույց էլեկտրակայանի տարածքում Միդլթաուն բնակավայրում։ տեղի ունեցած այս միջադեպի պատճառն ըստ ամերիկյան փրկարարական ծառայությունների գազի արտահոսքն է եղել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Երևանում գտնվող Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը Հայաստանի արդարադատության նախարարի հետ հանդիպումից հետո անցած շաբաթավերջին ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի գործում հնարավոր է նոր զարգացում։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը նկատի ուներ համաներման կիրառման հնարավորությունը։ Նրա խոսքերով հայաստանցի պաշտոնյան իրեն հասկացրել է, թե համաներումը Նիկոլի դեպքում կարող էր կիրառվել, ուստի դեռ հնարավոր է նոր զարգացում, այսինքն համաներման կիրառում, քանի որ գործի քննությունը, հիշեցնեմ, վերաքննիչ դատարանում պետք է շարունակվի։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է արդարադատության նախարարին, նաև Նիկոլ Փաշինյանի շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։ Լսենք Ռուզաննայի ռեպորտաժը։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանն այսօր հերքել է մամուլում տեղ գտած այն տեղեկատվությունը, համաձայն որի Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենի հետ անցած շաբաթ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ ասել է, թե Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կարող է համաներում կիրառվել և որ հնարավոր է դեպքերի նոր զարգացում։ Ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց նախարար Գևորգ Դանելյանի մամուլի քարտուղար Լանա Մշեցյանը, նախարարի խոսքը մամուլում ճշգրիտ չի արտացոլվել։ Ըստ Մշեցյանի, արդարադատության նախարարը բառացիորեն ասել է հետ վալը մեջբերում է. Համաներման կիրառում է համարվում ոչ միայն պատժից ազատելը, այլև նշանակված պատժի ժամկետը կրճատելը։ Վերջնական դատավճրի պարագայում պարզ կդառնա, թե կան արդյոք բավարար հիմքեր համաներում կիրառելու համար և կոնկրետ ինչ չափով պատիժը կարող է կրճատվել, ասել է արդարադատության նախարարը։ Միջդեռ Նիկոլ Փաշյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մեծ զրույցում նշեց, որ ընդհանուր իրավասության դատարանը պարտավոր էր Նիկոլ Փաշյանի նկատմամբ համաներում կիրառել, և համաձայն համաներման մասին օրենքի Փաշինյանի պատժի ժամկետը պետք է կիսովչապ կրճատվեր և վերջնական պատիժ սահմանվեր 3.5 տարի, ինչը դատավորը չի արել, իսկ դա նշանակում է, որ կայացված դատական ակտը հակասում է օրենսդրությանը։ Արձագանքելով արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանի այն պարզաբանմանը, թե վերջնական դատավճրի պարագայում պարզ կդառնա, թե կան արդյոք բավարար հիմքեր համաներում կիրառելու համար, Լուսինե Սահակյանն ասաց, թե արդեն իսկ գոյություն ունի դատավճիռ, որը կայացրել է ընդհանուր իրավասության դատարանը, այլ բան է, որ այդ դատական ակտը կարող է բողոքարկվել և վերաքննիչը կարող է դրա օրինականությունը ստուգել և պարզել, որ դատավճիռը օրենքի խախտումով է կայացվել։
Այսինքն նախարարը ուրեմն ընդունել է, ինչ որ առումով, որ ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած դատական ակտը կարող է չհամապատասխանել օրենքին, և հույս է արտահայտել միգուցե, որ վերաքննիչ դատարանը կարող է փոփոխության ենթարկել այդ դատական ակտը։
Հավելենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը պատրաստվում է մինչև փետրվարի 19-ը բողոք ներկայացնել վերաքննիչ դատարան, վիճարկելով ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած վճիռը։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Կա արդյոք դաշնակցություն, ժառանգություն, հակասություն, այս հարցը արդեն որոշ ժամանակ է կախված է օդում։ Երկու կուսակցություններին, հիշում եք, միավորեց հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ բողոքը, սակայն սահմանադրական դատարանի վճռից հետո գնահատականների տարբերությունը արդեն նոր հարցերի և խոսակցությունների առիթ դարձավ, թե միավորումը փլվում է։ Վերջին ակորդը դարձավ այն, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի կազմում ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջանը չընդգրկվեց, այլ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը։ Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով Ռուստամյանը չի կարող մոնիտորինգի հանձնաժողովում ներկայացնել Հայաստանի ընդդիմության տեսակետները, որովհետև մեջբերում եմ մարտի 1-ին եղել է իշխանություն և իր բաժին պատասխանատվությունն է կրում այդ օրը տեղի ունեցած հանցագործությունների համար։ Իրինա Հովանիսյանը երկու կուսակցությունների միջև եղած հակասության մասին խոսակցությունների թեմայով նաև դաշնակցության ներկայացուցչի հետ է զրուցել, լսենք։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը այսօր ի պատասխան մեր հարցի հայտարարեց, թե որոշ քաղաքական ուժեր, առաջնորդվելով իրենց նեղ քաղաքական կամ անձնական շահերով, փորձում են պարակտել հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ դաշնակցության նախաձեռնած շարժումը։ Ըստ նրա, փորձի արվում ամենատարբեր ձևերով հարվածներ հասցնել նաև դաշնակցության և ժառանգության համագործակցությանը։ Հիշեցնեմ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում վերջին զարգացումներից հետո, երբ ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը զրկվեց Հայաստանյան պատվիրակության անդամի մանդատից և որպես ընդդիմադիր հաստատվեց Արմեն Ռուստամյանի անդամակցությունը, սկսեցին շրջանառվել լուրեր երկու քաղաքական ուժերի պարակտման հավանականության մասին։ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով նման մտնոլորտը հրահրվում է հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ իրենց պայքարին հարվածելու նպատակով։
Պարզ է, որ այս մեր նպատակին հարվածում են թե իշխանությունները և թե նաև արտախորհրդարանական ընդդիմախոսները։ Ես հիմա արդեն սկսում եմ նաև մի նոր թեզ առաջ քաշել, որով չեմ ուզում խորհրդարանից դուրս գտնվող ուժերին համարել ընդդիմություն։
Դա նաև Հայազգային կոնգրեսին է վերաբերում, հարցրեցինք։
Եվ նաև Հայազգային կոնգրեսին։ Կա նաև այլ քաղաքական ուժեր, ովքեր խորհրդարանում չեն, ներկայացնում են տեսակետ և արդեն սկսում են ընդդիմադիր կեցվածքի կռիվներ տալ, ով է ավելի ընդդիմադիր։
Արծվիկ Մինասյանը չկոնկրետացրեց, թե իրենց շարժմանը հարվածելու մեջ կոնկրետ արտախորհրդարանական որ ուժի մեղքն է տեսնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած շարժմանը ինչու ընդդիմություն չի համարում, Արծվիկ Մինասյանը պատասխանեց, թե միջազգային պրակտիկայում չեն հանդիպի արտախորհրդարանական ընդդիմություն հասկացությունը, քանի որ ընդդիմությունը, եթե չունի խորհրդանում ներկայացվածություն, չունի նաև իր նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու լծակներ։ Ամեն դեմ արտահայտվող հո ընդդիմություն չէ, հարցրեց Մինասյանը։
Ընդդիմությունը տվյալ դեպքում ներկայացվում է խորհրդարանական կոնկրետ ուժի միջոցով, չէ՞, այսինքն դառնում է սա ընդդիմությունը արդեն։ Մնացած դեպքերում ընդամենը համակարգը խեղաթյուրելու փորձ է։
Իրինան թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնա մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում, հիշեցնեմ, նա խոսում էր դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Զամանին տված հարցազրույցում ազգային և ռազմավարական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասում է, եթե հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը տապալվի, կնշանակի, որ հայ ազգայնականների առարկությունները հիմնազուրկ չէին։ Մեկ այլ երևանցի փորձագետ, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանն էլ Զամանի թղթակցին ասել է, առարկությունները, որոնցով հանդես է գալիս թուրքական կողմը, պարզապես արհեստական են։ 7-որ էլեկտրոնային մանրամասները հաղորդում Սոչիում կայացած նախագահների վերջին հանդիպման մասին գրելով, Սոչիում Ալիևը փոխել է նախկինում ունեցած իր դիրքորոշումը և համանախագահներին ասել, որ պատրաստ է ստորագրել ներկայացված փաստաթղթի յուրաքանչյուր բառի տակ։ Այդպիսով Սերժ Սարգսյանը հայտնվել է բավական անելանելի վիճակում, քանի որ փաստաթղթով նախատեսվում է ազատագրված 7 շրջաններից հայկական զորքերի դուրսբերում, ընդամենը Լաչինի Միջանցքի առկայություն և Լեռնային Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակի որոշման հնարավորություն։ Երկշաբաթյա ժամկետը, որ տրվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարությանը Սոչիի հանդիպումից հետո ըստ էության հայկական կողմի ցանկությունն է եղել։ Այդ ժամանակահատվածն այժմ իշխանությունները օգտագործում են, որպեսզի ներկայացնեն իրենց վերապահումները Սոչիում քննարկված փաստաթղթի կապակցությամբ, որով պետք է փորձեն ձախողել համաձայնությունը, գրում է 7-օրը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի մշակած չափորոշիչներին անդրադառնալով լրագրի մեկնաբանն այսօր գրում է. Հայաստանում բավական արագ սկսեցին նկարահանվել քրեական դրամաները կամ քրեական մելոդրամաները, այդ օրինակ քրեապաշտ եթերը կարող էր նպաստավոր լինել այն ժամանակահատվածում, երբ երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում ընդդիմությանը հաջողվել էր գծել հստակ սահման և սահմանի այս ու այն կողմում դնել քաղաքացիական արժեհամակարգն ու քրեապետական բարքերը։ Քրեական կյանքի քարոզը կարող էր թերևս ունենալ այդ սահմանը լղոզելու նպատակ, քաղաքացիներին փորձելով համոզել, որ քրեական մտածողությունը գուցե այդքան էլ վատ բան չէ, գրում է լրագրի մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացրեց, իբրև Գևորգի ներկայացրած թեմայի շարունակություն նշեմ, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը փորձում է սահմանել կետեր, ըստ որոնց կկարգավորվեն հեռուստատեսությունում կեսգիշերից հետո հայտնվող հաղորդումների և ֆիլմերի չափորոշիչները։ Հանձնաժողովի և փորձագետների հետ թեման քննարկել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի օրենքի համաձայն էրոտիկ բնույթի հաղորդումները, սարսափ և բռնություն պարունակող ֆիլմերն ու անչափահասների առողջության և դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումները պետք է եթեր հեռարձակվեն ժամը 24-ից մինչև առավոտյան 6-ը։ Այդպիսի հաղորդումներն ու ֆիլմերը որոշելու համար հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը չափորոշիչների նախագիծ է մշակել, որում Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը գրաքննության փորձ է տեսնում։
Այո, գրաքննության տարեր ես տեսնում եմ պատմական իրողությունների ներկա իրականության խեղաթուրված ոչ համարժեք ներկայացումը այս ձևակերպումների մեջ, հա, միայն այս ձևակերպումը, որովհետև կրկնում, իսկապես ժամանցային հաղորդումները ինձ չեն հետաքրքրում, ինձ քաղաքական հաղորդումներն են հետաքրքրում, լրատվությունն է հետաքրքրում եւ այլն, եւ սրա մեջ ես տեսնում եմ իրոք գրաքննության տակ եւ երկրորդ չափորոշիչները, որ մշակված են որոշ մտահոգության տեղի տալիսին, օրինակ հոգևոր մշակութային արժեքների, ազգի երախտավորների նսեմացումը եւ վարկաբեկումը։ Սուբյեկտիվիզմը այստեղ շատ է, եւ ինչ է նշանակում մշակութային արժեքների նսեմացումը։ Սա շատ դժվար է որոշել, որովհետեւ եթե մի բանը մեկի համար մշակութային արժեք, կամ մեկի ուրիշի համար, դա կարող է մշակութային արժեք չլինի։ Հաջորդը, որ շատ-շատ վտանգավոր է, պատմական իրողությունների եւ ներկա իրականության խեղաթուրված ոչ համարժեք ներկայացումը։ Բայց սա չէ խնդիրը։ Մեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նման սահմանափակումները սովորաբար կիրառվում են ընտրովի։ Այսինքն, եթե այդ պահին հարկ լինի որևէ մեկին պանջել, կպանջեն։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի փոխնախագահ Ժիրայր Դադասյանը չի բացառում, որ սուբյեկտիվիզմ կա, սակայն կարծում է, որ այս չափանիշները կօգնեն բարձրացնել հեռուստատեսության ներկայիս որակը։
Իհարկե, սուբյեկտիվիզմի պահ կա, պարունակում է, բնականաբար, բայց ուրիշ այնպիսի մեխանիզմ չկա, որպեսզի այնպիսի ձևակերպում լինի, որը ամբողջովին բոլոր դեպքերի համար կարող է հստակ գործել։ Այսի մեքենա, հաշվիչ մեքենա չկա, որ կարողանանք որիներ, և ինքը բոլոր դեպքերը հաշվի արագ և տամ մեզ պատասխանը։ Բնականաբար վերացված է այնպիսի ձևակերպումների, որտեղ մենք կարող ենք դիտարկել այդ խնդիրները։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն հաշվարկվել է արդեն քվեաթերթիկների մոտ 95% և նախնական տվյալների համաձայն նախագահական ընտրություններում ձայների մոտ 2.18%-ի առավելությամբ հաղթել է ռեգիոնների կուսակցության լիդեր Վիկտոր Յանուկովիչը, լսենք Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Այո, աստղիկ, Վիկտոր Յանուկովիչը հաղթել է, սակայն Յանուկովիչի և Տիմոշենկոյի ստացած ձայների տարբերությունը կրճատվել է և այս պահի տվյալներով կազմում է 2%-ից մի քիչ ավելի։ Այս տվյալները մենք ժամ առաջ հրապարակել է Ուկրաինայի կենտրոնական հանձնաժողովը, ամփոփվել է քվեաթերթիկների 95%-ը և Յանուկովիչը հավաքել է 48.23%, իսկ Տիմոշենկոն 46.14%, այսինքն տարբերությունը 2.9%-ը։ Երկրորդ փուլը Ուկրաինայում կայացել է մինչև փետրվարի 17-ը կլինեն պաշտոնական արդյունքները, հայտարարել է մեկ ժամ առաջ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Շապովալը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հայտարարություն կանի Յուլիա Տիմոշենկոն։ Ըստ Ուկրաինայի սահմանադրության, երկրորդ փուլում հաղթող է ճանաչում այն թեկնածուն, ով ունենում է պարզ մեծամասնությունը, սակայն Տիմոշենկոն կարող է բողորքակել արդյունքները տարբեր ընտրատեղամասերում և դատական այս պրոցեսները կարող է երկար ժամանակ տևել։ Նախնական արդյունքները հավանաբար կլինեն արդեն վաղը առավոտյան։ Համենայն դեպս Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով մինչև երեկո կհաշվարկվեն քվեաթերթիկների արդեն 100%-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը ասում է, որ վարտությունը նրանում է, որ հանձնաժողովները ստեղծվել են 50-50 սկզբունքով, այսինքն հավասար չափով ներկայացված են Տիմոշենկոյի և Յանուկովիչի ներկայացուցիչները, և դժվարություն է լինում այս կամ այն քվեաթերթիկը անվավեր ճանաչելու դեպքում։ Ավել եմ նաև աստղիկ, որ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ հավաքվել են Յանուկովիչի կողմնակիցները, ըստ տարբեր տվյալների մոտ 10,000 մարդ է այս պահին այնտեղ հավաքվել։ Մի խոսքով, թեև առջևում Յանուկովիչն է և արևմտյան դիտորդները այս պահի դրությամբ արդեն հայտարարել են, որ ընտրություններն անցել են առանց լուրջ խախտումների։ Միջազգային դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Յան Չարնոգուրսկին ասում է, որ ամեն ինչ նորմալ է անցել և չկան լուրջ խախտումների մասին տեղեկություններ, ամեն դեպքում տարբերությունը շատ փոքր է և միանշանակ ասել, որ ընտրությունները Ուկրաինայում ավարտվել են բարդ հետ։ Հավել են վերջում աստղիկ, որ Տիմոշենկոն համարվում է եվրոպական ինտեգրման կողմնակիցը, իսկ Յանուկովիչը Ռուսաստանի հետ մերձեցման կողմնակիցն է համարվում։ Մինչդեռ փորձագետները, այի թվում նաև այստեղ Մոսկվայում, ասում են, որ ամեն ինչ հարաբերական է և Յանուկովիչի հաղթանակն ամենևին էլ չի նշանակում, որ Ուկրաինան հետ կկանգնի Եվրամիությունում և ՆԱՏՕ-ում անդամակցելու իր ծրագրերից։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների մասին Ազա Բաբայանի ռեպորտաժն էինք լսում։ Եվ թողարկման ավարտին անդրադառնանք մի թեմայի, որը համակարգչի հայ բաժանորդներին շատ կհետաքրքրի։ Մինչև տարեվերջ Windows 2007 ծրագիրը կթարգմանվի հայերեն, Microsoft-ի հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավարի հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Եթե Հայաստանում ինտերնետից և առհասարակ համակարգչային տեխնիկայից օգտվողների թիվը համեմատենք արևմտյան զարգացած երկրների նույն ցուցանիշի հետ, ապա տարբերությունը սարսափելի է։ Հենց այս տարբերության նվազեցմանն են ուղված Microsoft ընկերության մի շարք նախաձեռնությունները։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի զրույցում ասաց Microsoft-ի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։ Համակարգչից օգտվողների սաստիկ փոքր թիվը, ըստ Բարսեղյանի, իշարսայլոց պայմանավորված է երկու հիմնական գործոններով։ Առաջինը ֆինանսականն է, ցածրեն մարդկանց եկամուտները, բավականաչափ թանկաճյուք է ինտերնետ կապը և այլն։ Մյուս էական պատճառը, հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրենի խոսքերով, Microsoft-ի ծրագրային արտադրանքի օտարալեզու լինելու հանգամանքն է։
Ան ներառում է, որ ամենատարածվածը Microsoft-ի պրոդուկտներն են և նրանք առկա են անգլերեն լեզվով, իհարկե հասկանալի է, բայց ոմանց համար, հատկապես եթե խոսում ենք նոր առաջանկամ օգտագործողների կամ որոշակի սահմանամերջ շրջանների, գյուղերի կամ մարզերի մասին, ապա ունենալը հայկական տարբերակը դա առնվազն վերածվում է այդ խոչընդոտը։
Վերջին մի քանի տարիներին ընկերությունն արդեն հասցրել է հայրենացնել Windows XP-ն և Office 2007-ը։ Այդ ծրագրերն արդեն իսկ ինտերնետում են և կարելի է անվճար ներբեռնել։ Մինչ այս տարվա վերջը ավարտին կհասցվի Windows 7-ի հայրենացումը, սակայն մի էական հանգամանք։ Թեև հայերեն ծրագրերի ներբեռնումն անվճար է, դրանք կարող են աշխատել բացառապես Microsoft-ի լիցենզավորված համակարգերում։ Մինչդեռ օրինական փաթեթներից օգտվողների թիվը Հայաստանում ծայրահեղորեն քիչ է։ Այս իրողությունը լավ հայտնի է Գրիգոր Բարսեղյանին։
Իրացության մակարդակը բավականին մնում է դեռ բարձր։ 2006 թվականին անցնում էր 96%-ից և 8-ի ցուցանիշը դեռ 9-ը չի հրապարակվել, դա իջել էր 92%։
Microsoft-ի արտադրանքի հայկական թարգմանության մասին Տիգրան Ավետիսյանը պատմեց։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հարգելի ուղդիրներ, մեր հաջորդ եթերաժամը 3:07-ին է, հիշեցնեմ, այդ ժամին մենք եթերում կլինենք օրվա առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ։ Եթերաժամը վարեց Աստղիկ Վեդևյանը, այս պահին ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն և մինչ երեկո։